Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka, posljednjeg dana februara. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu sve dublja politička kriza u Bosni i Hercegovini. Pitali smo građane o posljedicama, Dragana iz Banja Luke i Ademir iz Sarajeva.
Što u konačnici za posljedicu ima to da evo ne prođe ni mjesec dana, a da se ja s nekim ne opraštam i ne pozdravljam koji odlučuje da napusti ovu zemlju.
Pa utiču na jednostavno konflikt između Hrvata, Bošnjaka i Srba, što je generalno problem za ovu državu.
Mađarska gradi drugu ogradu na granici sa Srbijom. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Ukoliko ih mađarska policija uhvati, one ih po svedočenju tih ljudi koji nama daju brutalno bije, pušta pse na njih, definitivno jedno teško vreme predstoji.
Zsolt Zadori iz Helsinškog odbora Mađarske ukazuje da je antiislamizam u toj zemlji u porastu.
Naprimjer, decenijama je najveći stepen netrpeljivosti bio protiv romske zajednice. Danas na ovoj negativnoj skali prednjače Arapi i muslimani.
Hoće li visoki crnogorski funkcioner Svetozar Marović i njegov sin osuđeni za korupciju odlaskom u Srbiju izbjeći pravdu? Bivši ministar pravde Dragan Šoć postavlja pitanje.
A zašto toj gospodi nisu uzeli pasoš i zašto su im dozvolili da uopšte napuštaju zemlju? To bi ja pitao nekoga tamo ko odlučio svemu ovome.
Stavovima Hrvatske na forumu UN-a o ljudskim pravima potvrđeni strahovi da se krenulo oštro u takozvanu pro-life politiku, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpukovnik Vojske Srbije Miroslav Perišić poginuo je, za tri osobe se još traga, a povrijeđeno je 25 vojnika i policajaca u eksploziji koja se poslije podne dogodila u tehničko-remontnom zavodu na doma Kragujevca, rekao je novinarima srpski ministar obrane Zoran Đorđević. Svi povrijeđeni prebačeni su u urgentni centar kliničke bolnice u Kragujevcu i prema navodima direktora Predraga Sazdanovića za sada nema životno ugroženih. Ministar Đorđević je najavio da će ubrzo formirati posebnu komisiju za utvrđivanje uzroka nesreće i odgovornost za nju. Vanjsko-politički odbor Europskog parlamenta usvojio je prijedlog rezolucije o Kosovu u kojoj se šalje snažan signal da je budućnost nezavisnog Kosova u Europskoj uniji. U prijedlogu rezolucije o Srbiji ističe se da su jačanje vladavine prava i provođenje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom ključ za napredak Srbije prema članstvu u Europskoj uniji. Naseru Kelmendiju je zatvorski pritvor zamijenjen za kućni, potvrdio je Radio Slobodna Evropa njegov advokat Besnik Beriša. Kelmendi je uhapšen na Kosovu u maja 2013. na osnovu Interpolove potjernice i od tada je bio u pritvoru. U prvom kolu ATP turnira u Dubaju bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur pobjedio je trećeg igrača svijeta Stana Wawrinku u setovima 2:0. Džumhur je rekao da pobjedu poklanja građanima Bosne i Hercegovine za Dan nezavisnosti 1. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump večeras po američkom, a oko 3 sata ujutro po evropskom vremenu, prvi put će se obratiti Kongresu u govoru u kojem će iznijeti glavne okosnice svoje politike. Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer rekao je da će Trump istaknuti obnovu američkog duha te kako riješiti probleme sa kojima se građani Amerike svakodnevno suočavaju. Snajperist francuske policije slučajno je ustrijelio dvoje ljudi tokom govora predsjednika Françoisa Hollandea na zapadu Francuske. Policajac se nalazio na krovu stotinjak metara od mjesta gdje je Hollande govorio. Dok je mijenjao položaj, snajper je slučajno opalio. Dvoje ljudi je ranjeno u noge, povrede nisu opasne po život, rekao je šef policije francuske regije. Rusija i Kina uložile su veto u Vijeću sigurnosti UN-a na rezoluciju koju su podnijele zapadne zemlje o uvođenju sankcija Siriji zbog napada kemijskim oružjem, kako je to u izvještaju navela komisija UN-a koja je istraživala te napade. Prethodno je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio da će Moskva uložiti veto. Režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada negira upotrebu kemijskog oružja. Ujedinjeni narodi saopćili su da je oko 8000 ljudi pobjeglo iz zapadnog Mosula i okolnih mjesta od kada su iračke snage počele operaciju za oslobađanje tog dijela grada od pripadnika ekstremističke Islamske države. Vulkan Etna od ponedjeljka uvečer izbacuje lavu, no za sad još nema informacija o opasnosti po lokalno stanovništvo. Manje erupcije kratera Etne česte su, a posljednja veća erupcija zabilježena je 2009.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine zaprimili su pisma koje je Međunarodni sud pravde u Hagu poslao svakom pojedinačno, ali je pismo predsjedavajućeg Mladena Ivanića stiglo otvoreno, čime je izazvan novi skandal. Ivanić je optužio Izetbegovića za paralelizam, te najavio kako će odgovor da BH pravni zastupnik Sakip Softić nema legitimitet u Hag poslati svojim kanalima. U pozadini političkih prepirki i diplomatskih mahinacija stoji, smatraju eksperti, sumnja da apelacija nije urađena po pravilima koja je postavio sud. Dženana Halimović ima više detalja.
Sva tri pisma adresirana na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojima Međunarodni sud pravde u Hagu traži očitovanja o legitimnosti Sakiba Softića kao zastupnika Bosne i Hercegovine da podnosi apelaciju pred ovim sudom u predmetu revizije presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, stigla su na adrese, ali ne i bez skandala. Pismo predsjedavajućeg Mladena Ivanića otvoreno je, uprkos naredbi da se dostavi netaknuto. Ivanić je na vanrednoj preskonferenciji sazvanoj tim povodom naveo kako je to primjer paralelizma unutar bosansko-hercegovačkih institucija.
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekršen. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Meni je sad jasno odakle gospodin Izetbegović ranije ovo pismo. Nije imalo biti odakle nego od onoga što je bilo u mojoj koverti, jer njegova koverta je zavezana i zapečićena. Ako ljudima ovo nije jasno šta je paralelizam, onda više zaista ne znam šta je u ovoj zemlji moguće uraditi, a da se to ne vidi. Zaista stvari prelaze neku liniju normalnosti. Ja više time neću da se bavim. Time će se baviti prvo ministarstvo koje će vjerojatno provesti istragu. Ali ako istraga pokaže, a pokazat će, jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom, da će se pokazati šta je paralelizam, i onda ću zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere, jer ovo je stvar preko koje nemam namjeru da pređem.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da pismo nije otvorila službena osoba u sjedištu ministarstva. Prvi čovjek BH diplomatije Igor Crnadak naredio je pokretanje utvrđivanja odgovornosti uposlenika u bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Hagu, ali i ministarstvu. Podsjetimo, jedino je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović objavio sadržinu pisma još u ponedjeljak poslije podne, iako je zvaničnim putem stiglo tek dan kasnije. Registrar suda, kako stoji u pismu upućenom iz Haga, traži pojašnjenje pozivajući se na oprečne stavove koji su stigli iz Bosne i Hercegovine. Naime, Ivanić je još u julu pisao sudu, navodeći kako se prema njegovom shvatanju revizije presude posmatra kao nova procedura. Stoga, pisao je Ivanić, potrebna je nova obnova statusa za bosansko-hercegovačkog agenta, koju bi dalo ono vladino tijelo u čijoj je nadležnosti to pitanje, te da takve odluke nema, niti će je biti. U sličnom je tonu početkom februara reagovao i ministar Crnadak, dok su Softić i Izetbegović poslali potpuno suprotne navode. Međunarodni sud pravde se prema Bosni i Hercegovini ovako nikada nije ponašao, kaže Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i bivši pravni savjetnik u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva.
Registar kad zaprimi neku aplikaciju, prvo treba utvrditi da li ona ispunjava sve uslove. U gotovo svim slučajevima praksa je Međunarodnog suda pravde da u roku 24 sata postavi saopštenje za javnost da je neka aplikacija predata. Naša aplikacija prošla je 4 dana, još nema saopštenja za javnost na web stranici suda da je zaprimljena aplikacija. Nažalost, imamo 3 pisma upućena trojici članova predsjedništva i mene zaista brine da li je ovo urađeno na kvalitetan način. Zaista nemam nikakvih informacija. U svakom slučaju jedna neuobičajena situacija i ja se nadam da ovo neće predstavljati sramotu za Bosnu i Hercegovinu.
Ranije član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović tri pisma ocijenio kao šamar za zemlju i politiku, a slično je prokomentarisao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Nakon poljuljanog povjerenja u diplomatsko-konzularnu mrežu, Ivanić je najavio još jedan presedan, da će svoj odgovor sudu Hagu uputiti preko vlastitog izaslanika, a ne zvaničnih institucija. Jedna od komplikacija je i to što sud u Hagu odgovor očekuje 2. marta do 18 sati, te je upitno hoće li kolektivni šef države imati ikakav stav prije isteka roka, jer se obilježava 1. mart, dan nezavisnosti, te je neradni dan. I taj praznik predmet je političkih razora jer se ne slavi u Republici Srpskoj. Po svemu sudeći, u Hag će ponovo tri različita pisma sa iste adrese i ponovo bez jasnog odgovora i traženog pojašnjenja, sa još dubljom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa pitao je građane Sarajeva, Banja Luke i Tuzle kako oni gledaju na sve oštriju političku polarizaciju u Bosni i Hercegovini. Video ankete u cjelini bit će na našoj web stranici slobodnaevropa.org, na ovom je mjestu Ivana Bilić izdvojila.
Banja Lučani su mišljenja da su tenzije u Bosni i Hercegovini stalno prisutne, samo se izmjenjuju teme koje ih uzrokuju. Priča oko referenduma zamijenila je ona o zahtjevu za reviziju presude protiv Srbije. Građani žive u konstantnoj napetosti i nerijetko odlučuju baš iz ovih razloga da napuste zemlju, kažu Dragana Dardić i Mladen Miroslavljević iz Banja Luke.
Na egzistencijalnom nivou svi ovi referendumi, revizije, tužbe i sve ove političke ujodurme ni na koji način ne utiču na život građana. Oni s njima ne mogu kupiti hljeb, registrovati kola ili nabaviti lijekove. Ali na ideološkom nivou sve te revizije i referendumi itekako utiču na život građana u smislu dalje ideološke indoktrinacije, dalje zaglupljivanja i trovanja ljudi, što u konačnici za posljedicu ima to da evo ne prođe ni mjesec dana, a da se ja s nekim ne opraštam i ne pozdravljam koji odlučuje da napusti ovu zemlju.
Ako uzmemo ove neke posljednje događaje kao što je to pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije, vidimo da građani nisu ni blizu reagovali na sve to kao što su reagovali političari. Mislim da su građani jednostavno u jednom drugom filmu i da se bore za elementarne egzistencijalne stvari, jednostavno kako da prežive.
Da stalna politička napetost tjera ljude iz zemlje, mišljenja je i Nermina Mujagić iz Sarajeva.
Svako jutro kad se probudite uz naše vijesti, uz našu političku i medijsku situaciju, imate potrebu da izađete iz ove zemlje. Revizija tužbe za Bosnu i Hercegovinu je stvarno prevažna. Ovo što se pokušalo sakriti, što se pokušalo igrati sa žrtvama, sa našom tragedijom i tako dalje, je zaista velika sramota za bosansko-hercegovačku političku vlast. Utiče na taj način tako što nas svaki dan iznova ponižavaju, uzimaju nam dostojanstvo, uzimaju nam integritet, nekih je sramota.
Njezin sugrađanin student Ademir Kozić kaže da nacionalistički obojena retorika unazađuje zemlju u kojoj mladi više ne vide perspektivu.
Pa utiču na jednostavno konflikt između Hrvata, Bošnjaka i Srba, što je generalno problem za ovu državu i što unazaduje ovu državu stoljećima, tako da kaže.
Tuzlanka Sanja Hajduko ističe da ovakve situacije idu u korist političarima koji koriste svaku situaciju za promociju.
Sva tenzija izazvana ovom revizijom tužbe, mislim da su to sve situacije za koje oni koji ih potiču unaprijed znaju da je to sve osuđeno na propast i da to nikakvu korist građanima neće donijeti, ali da se to upravo sve i radi zbog toga. Da je jednostavno cilj skretanje pažnje građana od istinskih problema, od istinske nefunkcionalnosti države.
Njena sugrađanka Bedrana Kaletović misli da je revizija potpuno opravdana, ali građani od političkih previranja kakvima svjedočimo posljednjih dana nemaju nikakve koristi.
Klima politička koju potpiruju političari sa tom revizijom koja definitivno treba da se desi i neka se desi, ali retorika kojom je ona popraćena je definitivno loša i ne donosi nikome ništa dobro.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Denisa Kostovićova sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke za Zašto analizira nedavno pisanje britanskih i svjetskih medija o Zapadnom Balkanu i njihovom upozorenju o mogućem pogoršanju političke i bezbjednosne situacije u regionu.
Mislim da trenutak u kome se ti članci pojavljuju zapravo više govori o jednom stanju nesigurnosti koje se osjeća u političkim krugovima na zapadu zbog velikih promjena koji koje donosi i koje će doneti Brexit i svakako dolaskom predsjednika Trumpa sve donosi jednu veliku neizvjesnost.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Mađarska je potvrdila da je počela izgradnju nove ograde duž svoje južne granice sa Srbijom kako bi spriječila migrante da uđu u zemlju. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, ograda koja se postavlja paralelno sa već postojećom imaće detektore za nadzor kretanja tokom noći, dok će između biti rov kojim će patrolisati vojska i policija. Izbjeglice i migranti već traže druge alternativne puteve, a zaštitnici ljudskih prava kažu da predstoji težak period pred njima. Iva Martinović bilježi.
Nove vesti sa mađarske granice. Tajer Fan iz Pakistana dočekuje u napuštenoj subotičkoj Ciglani, u kojoj boravi već 3 mjeseca nakon 7 pokušaja da pređe ogradu.
Osjećam se beznadežno od kada su počeli da grade drugu zaštitnu ogradu. Mi uvažavamo granicu, ali za nas ne postoji opcija da se vratimo. Možda ćemo pronaći neki drugi put, preko Hrvatske ili negde drugo. Nama je ovdje u ovakvoj situaciji bez hrane i pohladnoći veoma teško.
Mađarska je 2015. godine podiglo žičanu ogradu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom, a sada izdvaja dodatnih 123 miliona evra za ograđene kampove i izgradnju paralelnog zida prema južnom susedu, koji bi prema rečima ministra spoljnih poslova Petera Sijarta trebalo da zaustavi ilegalni prolaz migranata.
Očekujemo da se pritisak migracija svakog trenutka pojavi na našoj južnoj granici. Zbog toga na to mjesto ojačavamo zaštitu granice.
Kako javlja javni servis Mađarske, nešto više od 10 km ograde već je postavljeno i prema stavu zvanične Budimpešte na tom delu suštinski nema ulaska u Mađarsku. Između prve i druge ograde nalazi se manevarski prostor, odnosno put koji će omogućiti intervencije vojsci i policiji. Iz Subotice Vesela Laloš.
Najvažniji elementi zaštite jesu brojni senzorni uređaji i termovizijske kamere, kao i snažni reflektori, dok je sama žičana ograda ojačana čeličnom armaturom i gotovo ju je nemoguće preseći kleštima, što je bio čest slučaj sa starom.
Prema zvaničnim procenama, na teritoriji Srbije trenutno se nalazi preko 7700 izbjeglica, migranata i tražilaca azila. Od tog broja 85% je smešteno u prihvatnim centrima, dok ostali u strahu od deportacije i zatvaranja borave u parkovima i barakama kod beogradske železničke stanice, ali i u predgrađima na granici sa Mađarskom i Hrvatskom, gde sami ili uz pomoć krijumčara pokušavaju da izađu iz Srbije. Hermetičko zatvaranje granice je unutrašnje pitanje Mađarske, ocenjuje za naš program sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Nenad Ivanišević, te dodaje da će to uticati na kretanje migranata i njihovo zadržavanje u Srbiji.
Ja mislim da će pokušati da pronađu druge rute, mislim pre svega preko Bosne i Hercegovine, i imali smo pre nekoliko dana potvrdu ovih mojih reči da jedan značajan broj ljudi je pokušao da ide tamo, drugi broj migranata će pokušati da ide preko Crne Gore do Italije i onda italijanskom rutom koja je zvanično otvorena i gdje ljudi legalno ulaze u Europsku uniju, a treći deo neće ni pokušati da kreni.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila smatra da nove ograde ne mogu i neće zaustaviti ove ljude, jer oni nemaju alternativu.
Ljudi dalje pokušavaju da pređu na najrazne načine. Ukoliko ih mađarska policija uhvati, one ih posvedočene tih ljudi koji nama daju brutalno bije, pušta pse na njih, definitivno jedno teško vreme predstoji i ovo su samo znaci, a te buduće krize koje je hronična za našu zemlju.
U Helsinškom odboru Mađarske ocenjuju da Budimpešta suštinski nema razloga za postavljanje nove ograde prema Srbiji. Žolt Zadori iz medijskog tima ove organizacije u razgovoru sa našim Norbertom Šinkovićem ukazuje na kontradiktorne poruke mađarske vlade, koje sa jedne strane tvrdi da je kontrola na granici efikasna, a sa druge najavljuje odbranu zemlje od rastuće ilegalne migracije.
Ovo je pre svega političko rješenje. Činjenica je da postojeća kontrola na mađarsko-srpskoj granici zahteva angažovanje velikog broja policajaca. Policija i sindikati su zbog toga nezadovoljni.
Istraživanje javnog mnjenja u Mađarskoj prema njegovim rečima beleže sve veću netrpeljivost prema građanima islamske veroispovesti.
Brojke pokazuju da je situacija danas gora nego ranije. Naprimjer, decenijama je najveći stepen netrpeljivosti bio protiv romske zajednice. Danas na ovoj negativnoj skali prednjače Arapi i muslimani.
Desničarska vlada premijera Viktora Orbana smatra migraciju jednom od najvećih prijetnji Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku, može li bivši visoki zvaničnik Crne Gore Svetozar Marović i njegov sin odlaskom u Srbiji izbjeći pravdu? Govorimo i o sveoštrijem zaokretu udesno u politici hrvatske vlade. Karolina Vojaković iz SDP-a.
Vlada je, kao što znamo, pod velikim utjecajem ultrakonzervativne desnice jednog od njezinih glasnogovornika, riječ je o gospodinu Ladislavu Ilčiću, koji u vladi premijera Plenkovića vodi glavnu riječ, očito kada su u pitanju prava žena.
Aktivist za ljudska prava Gordan Bosanac.
Dakle, Hrvatska je sada u vanjskoj politici vrlo jasno povukla poteze koje će za posljedicu imati to da će se smanjiti ženska ljudska prava.
Slijedi odmah. Slučaj Svetozara i Miloša Marovića, koji su sa specijalnim tužilaštvom Crne Gore postigli dogovor o priznavanju krivičnih djela koje je potvrdio sud, ponovo se našao u žiži crnogorskih medija nakon što je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije i pojavili su se nagovještaji da bi to isto mogao da zatraži njegov otac Svetozar. Pitanje koje javnost intrigira jeste, da li Marovići pokušavaju da izbjegnu izdržavanje preostale zatvorske kazne u Crnoj Gori i kakva bi bila sudbina potencijalnih novih istraga protiv njih. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Saga o najpoznatijoj budvanskoj porodici Marović i dalje puni stupce podgoričke štampe, koja spekuliše kako Marovići rasprodaju svoje preostale nepokretnosti u metropoli crnogorskog turizma. Otac i sin Svetozar i Miloš Marović već mjesecima su u Beogradu, gdje se navodno nalaze na liječenju. U međuvremenu Miloš je dobio srpsko državljanstvo, očekujući da preostalu kaznu od 11 mjeseci zatvora osluži u svojoj novoj domovini. Nagađa se kako sličan naum ima i njegov otac Svetozar, koji je bio dugogodišnji državni funkcioner i drugi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista, tikus predsjednika Mila Đukanovića. Podsjetimo, Viši sud u Podgorici aminovao je dogovor Svetozara i Miloša Marovića sa specijalnim tužilaštvom, po kome je stari Marović priznao da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je odgovorna za više korupcionaških afera u Budvi, a kojima je budžet opštine oštećen za desetine miliona eura. Zbog toga je osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora i 3. aprila mora da se javi na izdržavanje kazne u zatvoru u Spužu. Mlađi Marović pak mjesecima izbjegavao da osluži preostalu zatvorsku kaznu, pravdajući se bolešću, i te razloge uvažavao je sud. No, nakon što su vještaci utvrdili kako to nije istina, Kotorski sud izdao je naredbu za raspisivanje potjernice za njim. Podsjetimo, branilac Svetozara i Miloša Marovića, advokat Zdravko Begović, nedavno je utvrdio da njegov mlađi klijent kaznu sada može da izdržava u Srbiji, pošto je dobio njeno državljanstvo.
Ja sam apsolutno ubijeđen da su ispunjeni svi uslovi za tako nešto i da će se nadležna ministarstva pravde Srbije i Crne Gore naći zajedničko rješenje.
Tako ne misli advokat nevladine organizacije MANS Veselin Radulović. On za Radio Slobodna Evropa ističe i kako bi odluka da Miloš Marović zatvorsku kaznu osluži u Srbiji bilo u suprotnosti sa bilateralnim ugovorom dvije države o međusobnom izručenju svojih državljana.
U tom ugovoru se nigdje ne pominje mogućnost izvršenja kazne zatvora na način što bi se izvršavao kroz takozvani kućni pritvor.
Prema riječima Radulovića, Crnogorsko ministarstvo pravde i Podgorički viši sud trebalo bi da shvate da bi omogućavanje Milošu Maroviću da izbjegne izvršavanje kazne u Crnoj Gori bilo dodatno izrugivanje crnogorskom pravnom sistemu. Više puta Radio Slobodna Evropa bezuspješno je pokušao da od ministra pravde Zorana Pažina dobije izjavu tim povodom. Svoj stav ministarstvo iznijelo u saopštenju od 15. februara, precizirajući kako su osuđena lica Svetozar i Miloš Marović dužna da kazne zatvora izdržavaju u Crnoj Gori i da im dobijanje srpskog državljanstva ne može pomoći da tu obavezu izbjegnu. Kako god, za advokata nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća, konačna odluka o tome gdje će Marovići oslužiti kaznu bit će politička.
Srbija ima mogućnost ili da ne izruči Crnoj Gori ili da zatraži da se putem međunarodne pravne pomoći Crna Gora obrati sa zahtjevom da on osluži kaznu tamo. Šta će biti izbor, to ja ne znam u ovom momentu, ali svakako će biti politička odluka.
To nije jedina dilema kada je riječ o slučaju porodice Marović, protiv koje je nevladina organizacija MANS podnijela više krivičnih prijava za učešće u brojnim koruptivnim djelima, među kojima je i ona o slučaju navodnog tajnog švajcarskog bankovnog računa na ime supruge Svetozara Marovića, Đorđine. Stoga se postavlja pitanje kako bi na eventualno nove istrage protiv Marovića u Crnoj Gori moglo da utiče to ako svi oni crnogorski pasoš zamijene srpskim. advokat Dragan Šoć.
Sad bi ja postavio ovdje pitanja, zašto toj gospodi nisu uzeli pasoš i zašto su im dozvolili da uopšte napuštaju zemlju? To bi ja pitao nekoga tamo ko odlučio svemu ovome. Tako da, kad se postavlja pitanje izvrgavanje i izrugivanja sa pravdom, onda to ne može da se desi bez izvjesnog saučesništva državnih organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Opozicija i nevladina udruženja za ljudska prava osudili su konzervativni zaokret u tretiranju ženskih ljudskih prava u hrvatskoj vanjskoj politici. Iako će Ustavni sud Hrvatske, kako se saznaje, odbaciti zahtjev konzervativaca da se ukine liberalni zakon o pobačaju naslijeđeni iz socijalizma, ofanziva na dosegnutu razinu ženskih prava će se nastaviti, a najbolji otpor je solidarnost, poručuju aktivisti. Eniš Zebić tim povodom bilježi.
Brak kao zajednica muškarca i žene, koji je prirodna i temeljna jedinica ljudskog društva, poštivanje života u svim njegovim fazama od začeća do smrti, pobačaj nije reproduktivno pravo žene, pravo liječnika na prigovor savjesti. To su sve stavovi s kojima je Hrvatska, zastupljena po svom ministru vanjskih i europskih poslova Davoru Stieru, istupila na redovitom godišnjem zasjedanju Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Za oporbu i nevladine udruge za ljudska prava to je zaokret u vanjskoj politici napravljen iza leđa javnosti. Bivši socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović.
Ja se nadam da je on shvatio da je pogriješio i da će tu izjavu iz Brisela povući natrag u Hrvatsku. Je li ona štetna za Hrvatsku, je li ona odudara od dosadašnje politike koju smo imali konsenzualno na ovom polju u Hrvatskoj i svrstava Hrvatsku samo uz Mađarsku i Poljsku, a i te dvije države su podnijele jednu izjavu koja je bitno blaža nego Hrvatska. Ispada da je Hrvatska najekstremnija izjava koja je poslana na području ljudskih prava. Pa to je skandalozno, ja mislim.
Istup ministra Stiera jasna je pro-liferska platforma kakvu zagovaraju konzervativne kršćanske udruge u zapadnom svijetu, a u Hrvatskoj se pred nekoliko godina profilirala u kampanji oko izmjena ustavne definicije braka, koji je u pro-liferskom duhu tada bio redefiniran kao zajednica muškarca i žene, a taj su zahtjev poduprle baš sve vjerske zajednice u Hrvatskoj osim Zagrebačke židovske općine. Jedan od aktivista koji su tada postali poznati u javnosti je Ladislav Ilčić, inače muzičar iz televizijskog orkestra, kojeg je Stier nedavno imenovao svojim savjetnikom za ljudska prava. Prva žena socijaldemokratskog foruma žena, Karolina Leaković, o utjecaju Ilčića i njegovih stavova.
Vlada je, kao što znamo, pod velikim utjecajem ultrakonzervativne desnice. Jednog od njezinih glasnogovornika, riječ je o gospodinu Ladislavu Ilčiću, koji u vladi premijera Plenkovića vodi glavnu riječ, očito kada su u pitanju prava žena i rodna ravnopravnost.
Pomak se za sada osjeća samo u vanjskoj politici. Ministar Stier odmah je kazao kako HDZ ne planira zabraniti pobačaj. Međutim, Hrvatska će, tvrdi aktivist za ljudska prava Gordan Bosanac, ovog tjedna odbiti sudjelovati u akciji Europska unije, ono odlučuje, She Decides, kojom se želi nastaviti financiranje programa dostupnosti seksualnog i reproduktivnog zdravlja za žene iz siromašnih država Afrike i Azije, iz čega su se Sjedinjene Države pod novom administracijom povukle.
Dakle, Hrvatska je sada u vanjskoj politici vrlo jasno povukla poteze koje će za posljedicu imati to da će se smanjiti ženska ljudska prava, dok u kući, odnosno u Hrvatskoj, vidjeli smo tu neku vrstu reteriranja ministra Stiera.
U medije je procurilo da će Ustavni sud ovaj tjedan odbiti traženje pro-lifera da se protuustavnim proglasi liberalni zakon o abortusu još iz vremena socijalizma. Međutim, ohrabreni vanjsko-političkim uspjesima, oni usprkos vladinim najavama neće odustati od kampanje da se pravo na pobačaj, ako ništa drugo, a ono dodatno ograniči. Kako se uspješno suprotstaviti pro-liferskoj ofenzivi? Solidarnošću, poručuje u izjavi za naš program dugogodišnja aktivistica za ljudska i ženska prava Rada Borić.
Odupriti se ovome što se danas događa, da je ugrožena sekularnost Hrvatske države, da je ugrožena, rekla bih, republika, moraju građani i građanke biti svjesni da bez solidarnosti nećemo sačuvati niti minimum prava koje imamo, niti radnih, niti za žene reproduktivnih prava, niti ćemo sačuvati prava onoga što zovemo uljuđena Hrvatska kakva bi trebala izgledati. Moramo potražiti ponovo različite saveznike i probati se odupriti ovome što se događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahel Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U četvrtak su Sakib Softić, David Šefer i von Van de Biesen predali zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Evo šta Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor o tome kaže.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost.
U oči predaje zahtjeva u Hagu u Beogradu su se susreli predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije.
Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzima i sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja. Mi danas moramo da govorimo o onome što je vitalni interes Srbije, onome što je vitalni interes i Srpske. I sad ga svodimo na tu najnižu lestvicu, to je očuvanje mira i stabilnosti.
Od subote 18. februara do petka 24. februara dnevnik je vodila Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.
Nije reality. Dobrodošli u 90. Ukoliko želite ostati normalni, isključite TV i radio prijemnike, ne čitajte novine, okupite društvo na večeru, makar bili amateri u kuhini kao ja, važno je da je od srca.
Opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. U četvrtak su Sakib Softić, David Šefer i von Van den Biesen predali zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Istog dana je prekinuta sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine istim povodom, a zasjedalo je vijeće za provođenje mira u BiH i to na inicijativu ruskog ambasadora. Opširniji u prilogu Marija Arnautović.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini se rasplamsava. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije uspjelo da nađe zajednički jezik. Vanredna sjednica koju je zakazao predsjedavajući Mladen Ivanić je prekinuta nakon što je član predsjedništva Bakir Izetbegović odbio da se izjasni o stavu te institucije povodom podnošenja revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. Odvojene konferencije za novinare održali su i jedan i drugi i opet pokazali da spremnosti za dogovor i kompromis nema kod kolektivnog šefa države. Ivanić kaže da je riječ o van institucionalnom djelovanju koje je izazvalo duboku političku krizu u državi.
Dakle, mene sama tužba, ponovit ću to još jednom, apsolutno ne zanima, jer sam uvjeren da će vrlo brzo pokazati da ona nije bila legitimna. Mene zanimaju načini odlučivanja unutar Bosne i Hercegovine, paralelizmi, van institucionalno djelovanje i to je stvar koju sam htio da i na predsjedništvu razgovaram.
Izetbegović tvrdi da optužiti njega za izazivanje političke krize u zemlji znači zamijeniti teze.
Krizu u odnosima zemalja i naroda su izazvali oni koji su izvršili agresiju na BiH, počinili zločine koji su kulminirali genocidom, oni koji su zatim genocid negirali, koji rehabilitiraju presuđene ratne zločince, nazivaju po njima studentske domove, dodjeljuju im odlikovanja.
U Sarajevu je povodom predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije zasjedalo i Vijeće za implementaciju mira. Vanrednu sjednicu ovog međunarodnog tijela inicirao je ruski ambasador u Sarajevu Petar Ivancov. Nakon sastanka kratko je novinarima rekao da su članice PIK-a naglasile zabrinutost trenutnim stanjem u Bosni i Hercegovini, što će biti napisano u zajedničkoj izjavi.
Izražena je zabrinutost tekućim stanjem u Bosni i Hercegovini i negativnim okolnostima koji bi mogle uticati na funkcionisanje institucija vlasti u Bosni i Hercegovini. Pozvali smo predstavnike vlasti da ne donose jednostrane odluke i da se djeluje na osnovu kompromisa i dijaloga.
Vijeću za implementaciju mira su pisali članovi udruženja žrtava i svjedoka genocida te udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa. Oni smatraju da je Rusija ponovo potvrdila da je protiv međunarodnog poretka koji žrtvama osigurava pravo na pravdu. Od ostalih ambasadora tražili su da podrže pravo žrtava da istinu traže pred Međunarodnim sudom pravde. Edin Ramulić iz Prijedora, aktivista i dugogodišnji radnik na pitanjima tranzicijske pravde, ne vjeruje da revizija presude protiv Srbije može zadovoljiti žrtve u Bosni i Hercegovini. Ramulić je bio zatočenik u prijedorskim logorima, u ratu su mu ubijeni otac i brat. On vjeruje da je predaja zahtjeva za reviziju trebala da se desi mnogo ranije, a da je sada riječ o političkim igrama koje imaju za cilj nacionalnu homogenizaciju Bosne i Hercegovine.
Mi ovo što smo svjedoci ove jedne predstave koja je, bila i za 9. januara i sada, znači to je samo jedna predstava, prave stvari se dešavaju iza zatvorenih vrata političara. Ono što je nama ostalo da se mi oko onoga što nam je pruženo, bačeno kao kost, da se s tim bavimo i nažalost bavimo se na najgori mogući način, proizvala se opet ta jedna strahovita netrpeljivost i nacionalna podijeljenost.
Analitičari ocjenjuju da je priča oko predaje zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije izazvala duboku krizu u zemlji, naročito jer se događa nakon održanog referenduma o Danu Republike Srpske, te sve glasnijih zahtjeva za stvaranjem trećeg entiteta. Srećko Latal navodi dva ključna problema.
Način na koji je proces aplikacije proveden, koji očigledno da nije uključio ne samo širi dio bošnjačkog bloka, nego u potpunosti isključio i političke i građanske predstavnike i Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. S druge strane, politički predstavnici iz Republike Srpske su reagovali puno jače, puno tvrđe nego političari Srbije.
Kada Međunarodni sud pravde u Hagu primi aplikaciju Bosne i Hercegovine za reviziju presude, registar suda provjerava određene činjenice i rokove, zatim šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se izjasni o tom zahtjevu. Vremenski rok za to nije određen, a sud daje ad hoc rok između 3 i 6 mjeseci. Mogući je i odgovor Bosne i Hercegovine. Nakon tog predpostupka zasjeda vijeće suda, koje će odlučiti o dopustivosti revizije presude na zahtjev Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Nautović.
Uoči predaje zahtjeva u Hagu, u Beogradu su se susreli predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije. Jedina tema je bila najava Bakira Izetbegovića, člana BiH predsjedništva, da će uputiti zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Upravo su Izetbegovića u glavnom gradu Srbije učesnici razgovora, Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Mladen Ivanić i Milorad Dodik, optužili da živi u prošlosti, te da je tim, kako je rečeno, ugasio svjetlo u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija ni na koji način nije doprinela podnošenju revizije tužbe Bosne i Hercegovine za genocid i izrazio uverenje da ta tužba neće uroditi plodom. Ovo pitanje dovelo je do napetosti u samoj Bosni i Hercegovini, ali i na relaciji Beograd-Sarajevo, rekao je Vučić, dodavši da je zahtev za reviziju tužbe razlog zbog koga su odnosi između dve države vraćeni više od dve decenije unazad.
Ono što je za nas suštinski problem, to je činjenica da su ovim naši odnosi vraćeni 25 ili 22 godine unazad. Dakle, mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja, mi danas moramo da govorimo o očuvanju mira i stabilnosti.
Kazao je Vučić istakao da Srbija nikada neće vršiti pritisak na predstavnike bosanskih Srba da se povuku iz institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Osvrćući se na, kako je naveo, dvostruke standarde međunarodne zajednice, rekao je da od nje ne očekuje ni sada da reaguje na pokretanje inicijative o reviziji presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, niti da kaže ko je krivac za izazvanu situaciju u regionu. A u pogledu odnosa Beograda prema Sarajevu istakao je politiku koja se neće menjati.
Mi ćemo uvek da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine kao i integritet Republike Srpske, ali ono što je danas naš primarni cilj, mi nemamo pravo da da dozvolimo ponižavanje Srbije i ponižavanje Srbije nikome nećemo dozvoliti. Dakle, cilj Srbije u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom je očuvanje mira i stabilnosti. Sve preko toga zaista je dobro ako uspemo, a predsjednik Nikolić i ja smo zaista zadovoljni relativno jedinstvenim nastupom predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine i za nas je važno da Srbi ne preduzmu ništa što bi značilo urušavanje i uništavanje Bosne i Hercegovine.
Rekao je Vučić. Neizvesno je kako će se razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i kakve odnose Sarajevo očekuje sa Srbijom, posebno u svetlu činjenice da Republika Srpska i Srbi nisu učinili ni jedan potez kojim bi pokvarili ili destabilizovali odnose u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i istakao da će Srbija u Bosni i Hercegovini uvek imati podršku Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je inicijativa o reviziji odluke po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid akt mržnje Bošnjaka u Sarajevu prema Srbima i poručio da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović time, kako se izrazio, ugasio svetlo u Bosni i Hercegovini. To je, kako je kazao Dodik, krah pomirenja i poverenja u Bosni i Hercegovini. Dodik je poručio da Bakir Izetbegović ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, već je deo institucije u kojoj se nalaze i Srbi i Hrvati i da se ne mogu donositi jednostrane odluke. A u pogledu najavljene revizije tužbe, rekao je:
ja sam uvjeren da će se sa strane Međunarodnog suda to odbiti, ali ostaje primaran problem ovog svega, to je da je neko želi da u ime drugih odlučuje u Bosni i Hercegovini, to ne može.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je češću komunikaciju sa političkim vrhom u Beogradu, a povodom revizije tužbe kazao je da ga više brine nešto drugo.
Mene ovdje ne brine sama revizija. Ona je potpuno pravno neutemeljena, ali ova tužba i ono što se događalo razgolitila odnose u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzimajući sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Ivanić je za 23. februar zakazao sednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, čija će tema biti da li je Bosna i Hercegovina za to da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije. Dodao je da je to posljednji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije i da se izbjegne paralelizam. Podnošenje zahtjeva za reviziju presude za genocid najavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ali se s tim ne slažu hrvatski i srpski član predsjedništva BiH. Pre sastanka u Beogradu, predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da Savet ministara treba da bude glas razuma u uzavreloj političkoj situaciji u zemlji i da očekuje da takvu poruku uputi premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa političkim liderima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice. Od subote 18. do petka 24. februara vodila ga je Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.
Subota 18.2.2017. godina. Bila bi ovo subota kao i svaka druga da ja nisam na posebnom režimu ishrane. Četvrti dan možete jesti samo meso. I tako mislim da je činjenica da danas moram jesti samo meso, a nisam poseban ljubitelj mesa, moj najveći dnevni problem, ali prvi susret sa društvenim mrežama pokazuje da stvarni problem opet danas napada iz aviona. Dakle, Aleksandar Vučić u svom promotivnom spotu otpočinje predsjedničku kampanju. Jedina stvar koja može da mi izliječi nakon ovog šoka je sređivanje cipelara. Slaganje cipela po boji, obliku i sezoni. Obsesivno-kompulsivni poremećaj znam. Ali dobro je ovo. Zamislite da bolujem od srušit će se svaki avion kojim ja ne upravljam poremećaja. To je nova vrsta bolesti. Prijeti da postane regionalna epidemija. Najlakše zahvata autoritarne vladare. Zemlja porijekla Crna Gora. Nedjelja 19.2.2017. Odmaranje duha i tijela jednako je važno kao i stavljanje istih maksimalno u pogon. Ipak ima nešto što odlači pažnju od nečinjenja ičega, jer najave ta dva velika događaja ne jenjavaju. Kaže, Tomislav Nikolić osniva političku stranku, a Milivoje Katnić gostuje u Živoj istini. Ne znam od čega više stretim. Nikoliću reći da smo mi navikli da on ne radi baš ništa i da svaki njegov konkretan potez i uradak može izazvati ozbiljne potrese u javnosti. A Katniću poručiti da se još nismo oporavili od njegovog prethodnog gostovanja. Ali kraj dana je popravio stvari. u Beogradu je organizovan skup podrške Saši Jankoviću. Uopšte nije važno da li podržavate njegovu politiku, stavove i hoćete li ga glasati. Dobro, ovo treće realno jeste važno. Ali činjenica da se ovaj skup dogodio večeras meni govori da u Srbiji ima nade. Ne, još nema ničeg sličnog u mojoj državi. Ponedjeljak 22.2017. Sve što treba i ne treba da se dogodi rešava se ponedjeljkom. Kao po pravilu, natrpan obavezama, planovima za radnu sedmicu, ispunjen očekivanjima i davanjem obećanja za koja nismo sigurni da ćemo i do kraja nedjelje realizovati. Ipak u ovom očekivano tenzičnom danu postoje trenuci koji ga čine nezamjenjivim. I tako ručak u porodičnom domu i vježbanje pisanog A i M sa Anjom iznova pokažu da ni jedan dan, pa makar to bio i ponedjeljak, ne može biti toliko naporan koliko smo mi u mogućnosti da ga učinimo posebnim. Utorak 21.2.2017. Danas na dnevnom redu jedna od mojih omiljenih tema, zviždači, obuka za državne službenike. Šta će Dijana da štiti špijune, samo mi objasni. Nerijetko prisutan komentar u komunikaciji sa okruženjem na ovu temu. Ljudi, izađite iz mraka i jednosmjernog tumačenja. Ko koga špijunira? Koga vi štitite? Instituciju? Šefa? Državu? Nama je svako pokretanje procesa i preispitivanje nečih odluka špijunaža. Koliko to nije normalno? Kako je moguće da šikanirate kolegu koji ima dokaze da recimo vaš šef krši zakon? Hoće li vas biti bar malo sramota ako sud potvrdi da je kolega bio u pravu? Znam da se na pitanje ne odgovara kontrapitanjem, ali ovo je bilo jače od mene. Ali Ana, vidiš koliko treba da se kod nas nešto promijeni. To neće doći na redni za 50 godina. Moguće. Prihvatam. Ali kakav bih ja strijelac bila da me ne motiviše svaka avantura? Naredna obuka za državne službenike zakazana za sredinu marta. Srijeda 22.2.2017. Dan ispunjen obavezama. Između ostalog tu je i susret sa predstavnicima međunarodne zajednice. Oni će pitati šta mi mislimo o stanju u društvu, mi ćemo reći. Oni će uglavnom kazati da nije sve tako crno, da su otvoreni za saradnju i tako u krug. To je uglavnom realnost ovakvih susreta. A najveći dio javnosti dalje vjeruje da naši NVO susreti sa predstavnicima zemalja Zapadne Europe rezultiraju grantovima. Ne. Morate znati da to zaista nije tako. Kao i svaki drugi akteri na tržištu, mi pripremamo i proizvodimo naše proizvode, projekte i nudimo ih na tržištu ideja. Ukoliko je proizvod kvalitetan, te ako se uklapa u strategiju i planove donatora, onda smo imali sreće. Radimo kao svako drugo preduzeće. Ipak ne mogu reći institucija, jer mi nemamo tu mogućnost da se oslonimo na državni budžet. Pa iako nam se malo ne radi, pa iako to potraje, nema veze, ima u budžetu. Četvrtak 23.2.2017. U Crnoj Gori se utvrđuje raspored na glasačkom listiću lokalnih izbora u Nikšiću na kojima učestvuju dvije partije. One pritom čine koaliciju na državnom nivou. Molim vas građani, birajte pažljivo. Nemojte pobrkati. Velika je greška ako pomiješate brojeve 1 i 2. Razlika između izbornih takmaca može biti nepremostiva. U Makedoniji, lider opozicije Zaev tvrdi da će formirati vladu sa albanskim partijama. Gruevski na to kaže, takva odluka vodi do formiranja Velike Albanije. 3 mjeseca nakon parlamentarnih izbora nije formirana vlast i situacija prijeti da preraste u haos. Bosna i Hercegovina. Izetbegović podnosi zahtjev za reviziju presude o tužbi Srbije za genocid. Za Dodika, ovo je kraj pokušaja pomirenja u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, nije reality. Dobrodošli u 90. Ukoliko želite ostati normalni, isključite TV i radio prijemnike, ne čitajte novine, okupite društvo na večeru, makar bili amateri u kuhinji kao ja, važno je da je od srca. Petak 24.2.2017. Gospodar među danima, petak, vjesnik vikenda. Sve je petkom lakše. I natrpani raspored u planeru, i tmurno vrijeme, i gužva u saobraćaju. Sve treba da bude više relaksirano. Ovo je dan kada obično sa prijateljicama kao vrhunac ozbiljnosti doživljavamo dilemu tamni ili svijetli ruž za izlazak. Nađemo se u 10 ili 10.30 kod pozorišta. Nadam se i želim da moj svaki petak bude takav, i trudit ću se da te najdraže rituale njegujem i sačuvam. Nema ništa ljepše nego zatvoriti radnu nedjelju sa dragim ljudima uz pjesmu i vino.
Bio je to dnevnik kojeg je vodila Ana Novaković, direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori. Naredni dnevnik vodit će Hasan Zahirović, glumac i dramaturg iz Bosne i Hercegovine, sada sa češkom adresom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sky News, BBC-a, prethodno drugi britanski uticajni mediji su objavili više tekstova i saznanja o pokušaju provođenja oružanog puča u Crnoj Gori, a koji govore o involviranosti ruske vojne obavještajne službe u pripremu neuspješnog nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira Eduara Šišmakova, otvara pitanje da li su ovo prvi činjenični dokaz je umješanosti ruskih službi u događaje u Crnoj Gori. Srđan Janković.
Fotografije pasoša jednog sa lažnim, a drugog sa pravim imenom ruskog vojnog obavještajca i oficira Eduarda Šišmakova objavila je britanska televizija Sky News pozivajući se na izvore iz zapadnih obavještajnih službi. Prethodno je i britanski Daily Telegraph objavio da je britanska vlada duboko uznemirena ruskim učešćem u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori i sabotaži plana da se država priključi NATO-u. Odakle naglo interesovanje britanskih medija za događaje u Crnoj Gori vezane za aferu državni udar, pitali smo britanskog profesora i stručnjaka za jugoistočnu Evropu Erika Gordija, koji ocjenjuje da su tekstovi u britanskim medijima i situacija u vezi pokušaja upliva Rusije na crnogorsku političku scenu iskorišćeni za obraćanje Britanije pro-NATO političkim snagama u Sjedinjenim Državama.
Mislim da je to pokušaj umešanja u američku politiku, u smislu da hoće da jače daju prominenciju ljudima računaju kao pro-NATO-vske snage u američkoj politici, za razliku od predsjednika Trumpa i njegovog užeg tima koji se računaju kao anti-NATO-vske snage. Znači da je to možda političke prirode. Ovo što se sad pojavio ruskom agentu je možda nov detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča.
I geopolitički analitičar iz Crne Gore general Blagoje Grahovac smatra da zapadne pa i britanske obavještajne službe znaju za prisustvo ruskih obavještajnih struktura u svim zemljama Zapadnog Balkana, te postavlja pitanje zbog čega se sada saopštava ono što je odavno poznato.
To što se sada javljaju britanske službe da nešto kažu, ono što je nama poznato već decenijama, ja vidim u nečem drugom, a to je balkanski hazarderi koji vrše vlast godinama i decenijama, posebno u EU državama, mnogo su uložili u lobiranje od mnogih institucija i pojedinaca na zapadu. I naravno, kad god oni dođu u rizik da izgube vlast, potrebna im je milost i pomoć Zapada. Ne isključuje mogućnost da je sada aktivirana jedna takva mreža iz Britanije, jer vide, nije Crna Gora u opasnosti ni od koga. Jeste režim Mila Đukanovića u opasnosti. Jeste da Đukanović ima nesporazume sa pojedinim ruskim tajkunima, i to je činjenica. Ali to treba da bude problem njihov, u rešavanju njihovih međusobnih odnosa, a ne u nabacivanje problema u odnose između Rusije i Crne Gore.
Podsjetimo, nakon što su britanski mediji objavili da su izvori iz britanskog ministarstva odbrane kazali da je osujećeni oktobarski plan ruskih i srpskih nacionalista da se ubije tadašnji premijer Milo Đukanović, podržan od strane Moskve, reagovao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je odbacujući takve tvrdnje ocijenio da za njih nema dokaza, nazivajući ih apsurdnim i neosnovanim. Povodom tvrdnji i špekulacija o navodnom ruskom pokušaju da nasilno promijeni vlast u Crnoj Gori, ponovo se oglasio i predsjednik vladajućeg DPS-a Milo Đukanović, koji je ovako opisao razloge pokušaja ruskog uticaja na Balkanu.
Žele da na taj način pošalju poruku Evropi i NATO-u, ne možete se širiti po Balkanu ni drugdje bez naše saglasnosti. Ja ne mislim da Rusija ima dublje i dalje interese od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na Kosovu očekuju da će se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom po drugi put naći pred Skupštinom Kosova početkom marta, nakon što je Državna komisija stručnjaka za mjerenje teritorije potvrdila ove sedmice da Kosovo procesom demarkacije nije izgubilo 8.000 hektara kao što tvrdi opozicija. Potvrđeno je da sporni reon Čakora po svim ranijim kartama pripada Crnoj Gori, a ne Kosovu kao što navodi lokalno stanovništvo, pripremila Amra Zeneli.
Ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je da će se ratifikacija sporazuma naći na dnevni red Skupštine čim ga vlada bude prosledila, te tim povodom pozvao na glas razuma i jedinstvo. To ćemo uraditi bez ikakvih kašnjenja, jer i onako kasnimo. Demarkacija od nacionalne, strateške i političke važnosti za građane i za državu Kosovo. Imamo potrebu da označimo naše granice sa svim susedima i isto tako očekujemo da se taj proces desi i sa Srbijom, kazuje Veselji nakon sastanka predsjedništva Skupštine. On je istakao i da je u interesu Kosova da se susedne zemlje integrišu u NATO, kao što je to sada slučaj sa Crnom Gorom. Iz vlade Kosova kažu da će se sporazum u vidu nacrta zakona proslediti Skupštini nakon javne debate koje je u toku. Po rečima portparola vlade Faton Abdullahua, nakon podnošenja konačnog izveštaja Državne komisije, koalicioni partneri će odlučiti o datumu ratifikacije.
Mi smatramo da ne treba da bude neopravdanog odlaganja, jer je to pitanje od nacionalnog interesa za Kosovo i direktno je povezano sa viznom liberalizacijom, kaže on. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje najavio protivljenje ovom sporazumu unutar i van zgrade Skupštine, a Palj Ljekaj, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kazuje za naš program da će opozicija glasati protiv. Glasat ćemo protiv jer je sporazum na štetu Kosova. Alijansa jeste za demarkaciju granica, ali to mora da bude u interesu države Kosova, a nikako da se nekome poklanja naša zemlja, kazuje Ljekaj. Za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, kao što je ovaj, potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini, što je za sada upitno, s obzirom da, pored opozicije, i u vladajućoj koaliciji ima pojedinaca koji se protive demarkaciji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev rekao je da su obezbiđeni potpisi više od 61 poslanika za dobivanje mandata za sastav nove vlade te zemlje. Usaglašena su najvažnija pitanja, program buduće vlade, platforme SDSM-a i partije Albanaca, te zakon o upotrebi jezika, informiše Blagoja Kuzmanovski.
Obezbeđeni su potpisi više od 61 poslanika za dobivanje mandata za sastav nove vlade, rekao je predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev. Usaglašena su najvažnija pitanja, program buduće vlade, platforme SDSM-a i partije Albanaca, kao i zakon o upotrebi jezika, dodao je on. Ostaje da sednemo sa predsjednicima drugih partija i da se dogovorimo o resorima, o kadru u delu vlade i verujem da za nekih 10 do 15 dana Makedonija će imati novu vladu predvođenu SDSM-om. Prethodno Centralno predsjedništvo Demokratske unije za integraciju, partija Albanaca koja je učestvovala u dosadašnjoj vladi, nakon 7 sati zasedavanja prihvatilo je izmene zakona o upotrebi jezika o kome se pregovara sa Socijaldemokratskim savezom, kao jednim od uslova o davanju podrške za sastav nove vlade. Portparol partije Bujar Osmani u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo pitanje veoma važno i da je osnovni stup ovih pregovora, ali ipak naglašava da se trebaju napraviti dodatne analize o drugim tačkama iz zajedničke platforme partija Albanaca, da bi moglo da se kaže da li daju podršku jednoj ili drugoj opciji.
Odutre nije počnuvamo i produžujemo sa debatata u predsjedništvu.
Nastavljamo debatu u predsjedništvu. Naravno, predsjednik Ali Ahmeti ima i statutarno pravo da ukoliko odluči dati podršku, to može učiniti bez sazivanja predsjedništva. U Socijaldemokratskom savezu posljednjih dana ističu da očekuju da im Duji da potpise svih poslanika da bi predsjednik partije Zoran Zaev mogao uzeti mandat zato što je Makedoniji potrebno brzo formiranje vlade koja će početi rješavanje problema, jer je ovakvo stanje neodrživo i ide na štetu građana i države. Osim potpisa 10 poslanika partije Ahmetija, u drugim partijama Albanaca već su najavili da će dati potpise socijaldemokratima, ali da će tek onda pregovarati o vladi. Kada skupi neophodnu većinu, odnosno potpise 61 poslanika, Zaev treba zatražiti mandat od predsjednika države Đorga Ivanova. On je 1. februara saopštio da osim dokaza o parlamentarnoj većini traži još dva uslova. Zaštitu državnih interesa Makedonije, što podrazumeva očuvanje i zacvršćivanje unitarnog karaktera države, i sistemsku reformu nakon krize, u kojoj će biti obuhvaćeni subjekti sistema nacionalne bezbednosti. Deo javnosti i neki eksperti upozoravaju da Ivanov može odlučiti da ne preda mandat Zaevu, pozivajući se na to da nisu ispunjeni ovi uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.